Yo, praise God, praise God, praise God. Menganye, ya Yesu Kristo gbaa me. Enya mi me, ma mi bi, ne enya mbo me tuye, daa ke daa. Mwena ochi ne, nani inke onye ba ashiye ekun ji. Mi susuma mli nyanyo. Mi susuma mli nyanyo. Kake mi susuma mli nyanyo e. Mi ni chon. Susuma jino koni una shin e ye gbomochu e mi. Ni ya bibla mine ke wakane fe samwe. Chapter 18, verse 1 to 4. One na ye jen ake David ke Jonathan. Ameji. David le Jonathan da. Shibe kuku o min le. David ya ja. Ya somo so. Niji Jonathan papa. Ya bini manchele. Manchejile. Ni wanakashi Jonathan basumo David sande. David zumu basumo Jonathan sande. Ni amete apan mini. Ni amefiakashi yewala miyo bele miyo amba asumo amehe. Ni ameji amehi aha nkoko oko. Nwa wana ye yumo miyake si. Bibla miyake. So. Tawo ni egbe David. Yegbe fen egbe no. Ni. Bene wa agbe David ne un. Ni wana ake si Jonathan. E papa aji so e wo. So. No fiani te fie, igba ibile, ija keke le be, ibile yueni. O noko bene ike tuye bile, no le noko. No fiano ni soba ke, Jonathan, be, Jonathan un epa bo, David amanie, ake mpapa nte fiibu neke, biye te fiibu ye, ka achonjen, be wile nga. Minewo ija ake. Ameti pamo ake. Ameji amehi aha nkoko oko. Nongo Jonathan ye emlano. David mu ye emlano. Ahun wabana ake shi. Nyanyo mene hishi. Kaya shi bini nyumbo. Jie solu keje mancha yilileno ni ibile. Ebi Jonathan hongbo. Ni neken. Mumomi. Neken. Ame. Susuma. Mili nyanyo fi mole mi wo. Emi. Che koko oko. Mini chwake mi che. Jeme wana ake David ba yemanche. Ne ba yemanche. Agbe ne. David ke ani moko ye Jonathan ke so shia ni yefia me papalo anu kwale wabana ake shi Jonathan ibiko ye ni afonle awu afabanse ni obubu afunyo kajegbe kebi ashi ni David chun ake ayachele keba. Chawana kele ba. Ike japadeni sani ike ha solu. Ke Jonathan ike fen wu. Jonathan biledi ni achole Mephibosheth. Ike le ta ikponohi manche ponohi na me yoni ndada. Mine wani David. efio Mefiboshef neke ejake sumo ne eyo ke ha Jonathan ni Jonathan hu ke yo ke ha le ni amepa akeshi ameji ameya ha nkokoko David Tino ni hiemi oye na keke Jonathan be ibi Mefiboshef ye le no ji Jonathan o sani eda ejie neke sumo ne kechon o ba anyo ka anshi David emumomi alo esusuma mini nyanyuro ji Mefiboshef niji Jonathan mene neke nyanyu me Kristo kanchon woni ake wonhu Kristo ntani leun emumomi nyanyo ba fiwo alo esusuma mini nyanyo ba fiwo koni sumoni ibane ha wo won wona na kan sumo ibagbo ile wo wala sani wonhu wogbo ke he ibia wala ihale ti wo ba fi ile ten wo wo gbun yi si sani wo ya no ni me ni wo na ka me ye jile mi e wo ya ta wa me wo ka me abaha Kristo ka wo fi na ene tu aka si Kristo bi ni yo jo ami e amedumojen amedumoshi ken ha Mefiboshef ni wo hu Kristo hu dumoshi ken ha Jonathan wo ji David e no ho kana ka wo hu wo che Mefiboshef ni ji jelem bi e ni wo ka ma ba ha Kristo wo ka ma to opono he ka ma fi wo kukome ni sumo ahishi ni hefia ni Kristo yo ina ake anukwale ebiye ne shi ame ha wo woji ama ha shi wo ka me enwo opono ni wo yo ni nda na ajapade ni sana ame na ni ji Kristo e wo ke ba ha ame o na ka no bo hu Kristo nyofo nyojubo be sani bo hu mono kele ta so mo chule mi ono kele yo shiale na moji osusuma mini nyanyo alo mu mo mini nyanyo sane o namoko no nye kele agbo sane fe na moni jina ka onya nyue ka onya nyue sane fi Yesu Kristo lepe niko kele sane eji mbu ha Adesan ba anye ji ibu ha. Shinle Kristo inye ji ibu ha. Na ka anon bu hun esa anu ji ole u ha. Ka wakele ba fpan. Ujugban le. Na fiyan anoni. Eji Kristo no wo anoni. Wani bi ife hun e Kristo noni. Ni iwu wo hiwale. Ni wanya wachuni wo hale. Anye mi. Mene, minkanfu Kristo, minhabu yuko. Kwa olile, taa mwe segwe. Kwa wala awidi. Kwa mwele, Kristo, minkpabu fai. Kwa mikaje enye shafemi. Ni uke enye shafemi akimi. Minchabu, banu batanchimi. Kwa miafu uno, keje mwene. No womi o nyanyo. Omu momi ni nyanyo. Miuma wubu omi. Imu momini nyanyo. Ni wokpang. Keje mwene. Keya. Dada. Binu soli neke soli mwene. Keye mwale. E wubu hiwale. Ni onya uchunwe ni uhale. Ni onya okpang. Mekonklo ni amenlaje kenya. La. Bonyo lemin. Ni onya oya jiyame. Kebaha Kristo. tɔmɔbeni David yagyie Mefiboshef keba ha Jonathan. Bohuni oke Kristo nyanyo fimo emi nwoso emi efi hata hata insolimoji Kristo ahabu hiwale kunklu ni onye osumole ni onye oko ochi ko ukra fin kahale ni nyanyo fimo ni kambu keletinye emi awa tumogbonyobu no jinso lemo ake Kristo afi ibodromo ni onye odumo shiwale ni opon meni la aji fin ye emini le ubahale koni kabile eshe onye oye ehie no yahi okeni inda nyumashi aka igbo mitui kehabo ya Yesu gbaame nyuma afatoi ebu afaban ikanu ko fiibo ewo bu ewale ejie oshina fe ka juno kono nyo tashi omele no ojie meni laji fe ke bahale ya Yesu gbaame inshabu Minchengbe kun tumobenu liye usofu ibineza la mtika boyuo. Mininke ganyuimo bahanya. Daake da. Niji wala yuimo. Ene ni baabu da wala. Mami nuke hiye. Daake da ya Yesu gwami. Amen. Nishabu. Bye bye.